esnatu berria naiz ta ez dut ireki nahi libratuko mena huena tesorta Eioekin aski zait ez dago inor gure zait jendez gainezka dagoen kale porta Argia profitatuz amets bat idatzi dut errinekatu honen azaldean Ea irauten duen badakizu hemen memoria zabatzen digutela
Tristea da dena ospatu beharra
Kaixo entzule, zer moduz Leire Perlines naiz eta ongi etorri beste behin antxeta irratiko beste solasaldi batetara.
Gure gezur propioak sinetxi ditugula besteen gezurrekin aspertuta. Lider bat behar dugula dio lidera izan nahi duena.
Badakizuen entzule tarte honetan emakumeak abalduntzea eta emakume referenteak sortzea dugula helburu eta horregatik egiten dute egia esan hain gustora saio ederrau. Eta orain arte entzule, ba, aipatu dizuet horreko saioetan, ba, denetatik entzun izan dugula tarte honetan, izan ere, ba, hori kargu, lanbide eta iritzi ezberdinetako pertsonekin hitz egin dugula tartetxo honetan. Eta oraingoan, ba, hain zuzen beste emakume langile bati egingo diogu lekutxoa. Bazehazki entzule gaurkoan Nerea Intxausti kazetari eta idazalea izango dugu gurean pasaiakoa da bera eta Tere Batelera aurrentzako ipuina argitaratu berri du Ainhoa Aizpurua ilustratzailearekin batera. Eta entzule bagiako luzatu aurretik eta Nerea ondorioz gurean izan aurretik modus operandi eta dana eren oreka kantuarekin utziko zaituzte, ondo izan? Entzulea, aipatu moduan, hemen antxeta irratian daukago gure mikrofonetan Nerea Intxausti. Kaixo, Nerea?
Kaixo.
Ongi etorri, zer moduz?
Mila esker, oso no.
Ondo?
Erantzuteko desiatzen.
Ados. Ba, tira, Nerea, galderekin hasi aurretik konteko zu apur bat nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Ba, Nerea Intxausti naiz eta berez gazetaria naiz. Iritsi zitzaidan arte ipuin bat idazteko proposamena eta hortik izan da idazle deitu dianik ere, baina bueno, nik azetaria berez.
Beraz, proposamen hori izan da liburu hau idaztera bultzatu zaituena edo zer izan da bultzatu zaituena hori Tere Batelera izeneko liburu idaztera?
Ba, izan zen autobus bidaia bat. Autobus bidaia batean sortu zen ipuin oso bat, edo behintzat ideia. Donostiatik San Juana iristeko 30 minutu behar dira, eta ni topatu nintzen bateleren, bueno, Pasaiden Ibanen emakume talde bat dago, bateleren alde lan egiten duena, eta beraz horietako batekin topatu nintzen, eta esan zidaten pentsatu zutela ipuin bat egitea aurrentzat. Eta jo, ba, bizirera pentsatzen zeni esan, txitzaiela inor okurritzen, eta bat batean, horako batean arpegia datu zitzaion, eta esan zuen, zergatik ez du? Eta nik erdun, bueno, izan naiteke, baina zein da asmoa, eta ez, proiektu txiki bat, dola, ipuin bat, esan duna, ba, aurrera, ingo deu, gainera, momentuan etorritzaion burura Ainhoa Aizpurua, bera da ipuinaren ilustratzailea, eta esan genuen, aurrera nik proposatuko diot, eta ea zertan gertatzen den, eta hortik atera da ipuin bat egiten ideia.
Eta nire Pasaiakoak ez garen ontzat, konta eguzu apur bat zer diren batelerak edo zer da zertzen, hobeki esan egiten zutena?
Ba, batelerak ziren emakumeak denak, Pasaiako portuan aritzen ziren 17 eta 20. Mende bitartean. Eta beraiek azkenean egiten zuten mezulari lana. Hau da, garraiolari lana, mezulari lana, arraunlari lana, dena batean. Alde batetik bestera, armak, karea, telak, egurra, harria, dena delakoa garraiatzen zuten, eta horretan aritu ziren, ba, 200 bat urtez, bai, bai. Eta gero, atoilana ere egiten zuten, eta atoilana, ebeintzat, kosta urrun geratzen zaien entzat edo, itxasontziak portura sartzen direnean, bokaletik portura sartzen direnean, laguntza berri zaten dute, eta orain, Fakal 18ak egiten duena, lehen batelerek egiten zuten. Beraz, ontzi batean, batel batean, sei jartzen ziren arraunean, eta soko batekin tira egiten zioten itxasontziari badian sartu arte. Hori da egiten zutena.
Begira. Eta nire, aipatu dugu Tere batelera duela izena ipuinak, baina konteguzu apur bat zer historio duen atzean?
Ba, Tere batelerak kontatzen du, Tere, bere familia eta bere lagunen arteko historio bat, ez? Eta bere horretan nahiko simplea izan daiteke, edo hori eman dezake, baina azkenean kontatzen du, orain dela 100 urte, gutxi gora bera, Terek bizi zuena. Eta nola bizi zen, eta zer egiten zuten herrian, eta zein bilera egiten zituzten, zein lanbide zituzten, zein ontzi mota ibiltzen ziren Pasaiako badian, eta abar, herriko txokoak berez, eta hau zen Ainhoaren helburutako bat, herria ezagutzen duen orok ezagutuko ditu ipuineko ilustrazioak, ba, txoko ezberdinei erreferentzia egiten zailako.
Eta nire, hasiera batetik izan zen ideia aurrentzako ipuin bat izatea, edo hori geroago erabaki zenuten zerbait izan zen?
Begira, ipuinak kontatzen duen guztia baliagarria da aurrentzat eta helduentzat. Ez hori askotan esan hori da, baina egia da. Guk aurrentzako ipuina egin genuen iritsi nahi degulako publiko gazte batengana eta nahi degulako haiek ere jakitea batelerak zein izan ziren, baina horrek ez du salbuesten gainontzeko jende guztia. Hau da, herritar denek ez dakite batelerak zein izan ziren ondo esaten. Batelerak badakite zer diren, izena oso sozializatuta dago, oso entzuna da, behintzat hemen inguruan, baina berez zer egiten zuten arago esaten ere ez dakite. Beraz, ipuin batekin, aurrentzako ipuin batekin, eta ilustratua gainera, lortu nahi izan deuna da, ba, hori irudi bat jartzea, ez? Irudi bat jartzea, batelerak zirenei, txokoak nola ziren, hori esan dako ontziak nola ziren, lekuak nola ziren, eta beraz, bai, hasiera batetik zen aurrentzako ipuina, baina ez haientzako soilik bideratuta, daizik eta aprobetxatzen gainontzeko guztiei ere baliagarria egingo zitzaiela holako ipuin bat.
Eta nolako harrera izan du liburu honek herrian?
Ba, orain harrera polita izan da, oso polita izan da. Orain hilabete edo egin genuen aurkezpena eta claro, oso emozionantea izan zen gehien bat nahiko sinestezina egiten zaielako ere ez. Proiektu txiki bat izango zen eta berez niretzat behintzat ez da orain proiektu txiki bat oso handi bilakatu da eta emozioz betetzen hau eta herritarrek bueltan esatea oso polita dela, gauzak ikasi dituztela, hori oso oso polita da. Beraz, harrera oraingoz ona izan du kalitate kopuru aldetik ez dakit, baina bueno, ez zait gehiegi ere inporta kalitatetik behintzat oso harrera polita eta oso erantzun polita.
Eta nire, bide batez konta eguzu apur bat nolako izan den liburuaren sortze prozesua?
Ba, esan bezala, ideia proposatu zigutenetik guk baliatu genuen baita gure gradua maierako lanak egiteko. Eta beraz, nik egin nuen, bueno, proposatu ziguten, adustet, urri aldera izan zen. Eta, claro, hor, gradua maierako lanen gaiak zatu behar dira, proposatu behar dira, bai. Eta orduan, baliatu genuen biek, Ainhoak egin zuen ilustrazio sorta. Eta beraz, bere gradua maierako lanaren ilustrazio sortak dira ipuinan azaltzen diren antzekoak, ezberdinak baina antzekoak. Eta bestetik nik egin nuen irrati erreportajea, eta irrati erreportajea egiteko egin behar izan nuen dokumentazio lana eta ikerketa lana baliatu nuen gero ipuina idatzi ahal izateko. Berez, nire bi lanek ez daukate zer ikusia egin artean. Irrati erreportajea da bere horretan elkarrizketa zea bat, elkarrizketa muntzo bat, eta kontaketa erreal bat, eta bestetik hau da fikzioa, baina noski baliatu duela bat bestea osatzeko eta bestea hornitzeko. Eta beraz, aurkeztu genituen bi lan horiek, oso ondo joan ziren, eta gero egin genituena da uztartu. Hau da, maketazioa. Eta maketazioa izan zen, bueno, drama bat. Graduan eman izan dugu maketazioa, baina ez beste inorekin, baizik eta guk egin ditugu bi osagaiak, ez da, testua eta irudia. Baina momentu honetan irudia zen Ainhoarena eta testua nirea. Eta beraz, eukitzen genituen elkarrizketak esaten, nirea, moztuko duzu hau hemendik eta ni Ainhoari, ez, hau oso zati garrantzitsua da. Eta bera, ja, baina irudia usartu behar duen nahita nahi ez, bestela oso kargatu zagen dizun da, ja, baina ezin dut borratu. Eta bueno, hola pasagin dituen egun detxente, kuadratzea lortu genuen arte, gainera uste baino luzeago geratu zen, ba, bueno, gauzak ditugulako kontatzeko, ez da? Eta hori, uztartu genituen bi elementu hauek, eta ondoren gauza izan zen, diruz babestu zutela Pasaiako udalak eta Albaola Itsas Kultur Faktoriak eta beraiek imprimatu zuten eta beraiek jarri dute salgai.
Aipatu duzu liburua sortzeko baita gradua maierako lana egiteko ere ikerketa prozesu bat egin behar izan duzula. Gutxi gora bera zenbat denborako bilaketa egin behar izan duzu liburua sortzeko?
Ba, egia esan ez dakit esaten, baina esango nuke gradua maiera egiteko behar den dokumentazio lanerako denbora hori erabili nuela ipuinerako eta gero behar bada gehiago, baina ez dakit esaten hola denboran, baina esan dezagun hiru bat hilabete. Antzeko zerbait, bai, ikerketa lanetan eta ez gehiegi dagolako bilatzeko, baizik eta gutxi dagon hori bilatzen. Pasa nuen denbora asko.
Hori esan behar nizun, zaila izan da beraz informazioa bilatzea?
Bai, zaila izan da, gehien bat dagoelako dokumentazio gutxi, gaizki antolatutako argazki zarrak, eta beraz, adituekin egin behar izan detena da kontrastea, eta beraien suposizioak, noski, ez ditut nik suposatu gauzak, baina haiek bai, historia ez dakitena eta Pasaiako ondareaz eta itsas kulturaz eta dakiten horrekin pentsatu dute edo baliatu dute hori gehien bat, teoriaren bat edo beste ateratzeko, ze dakigu
lasai.
Noblen idazketatik. Haiek fikziozko kontaketak idatzi zituzten, haien bidaiak Pasaiara egin zituzten bidaiak kontatu zituzten, eta beraz horretatik dakigu batererak nola ziren, nola jazten ziren, zer egiten zuten, bueno, gehien bat jaiegunetan kontatzen zituzten gauza horiek, eta orduan ematen du zirela super super ederrak, super majak, egiten zutela denbora guztian herritarren onerako eta zerbitzu publiko bat oso oso atsegina, beraiek suposatu dutena da ezetz. Hasteko, paperetan jartzen duena baino gehiago izan zirela. Ze Pasaiako portuko lanbide oso estrategikoa izan zen, eta beraz, paperetan dagoena baino gehiago, batelera gehiago behar ziren ziur. Eta bestetik, ezin zuten izan esan bezain ederrak, gehien bat pasatzen zutelako, egunetik gauera lanean, oso lan gogorrak zirelako, eta ozarkeria handia izaten zuten, indar handia, agresibitate puntu bat, ba, logikoa delako, haien lanak ere eskatzen duelako, eta arraunean ari zirelako, armak, kareak, teia, eta danetik garraiatzen alde batetik bestera, beraz, zerbitzu publikoa atsegina ere ez zuten egiten jendea garraiatzen zuten, bai, baina ez orain motoran egiten duten bezala, baizik eta, bueno, ba, sartu ahi, kobratuko jat ez dakitzen bat, eta horrela zoz.
Aritu nahi zinerea, aurretik egindako beste elkarrezketa batzuk irakurtzen noski apur bat gehiago informatze aldera, eta Oarsoaldeako hitzari behin esan zenionaren arabera ikerketa lanak egiten ari zinela, ba, orain aipatu duzun moduan, batelaren inguruan aurkitu dituzun erreferentzia asko edo behintzat gehienak sexistak direla aipatu duzu. Zertan somatu duzu hori edo baduzu adibideren bat ematerik?
Bai, logikoa da sexistak izatea. Egia esan, ez da sorpresa sartu nuen zerbait banekien ala izango zela, ze dokumentu guztiak historikoak dira eta hemen ematen du emakume izategatik eta lan berdina egitegatik ez dela nahikoa, ez? Gutxi esten zaituztela berdin-berdin, eta horrela izan da, eta horrela dago islatuta. Adibidez, letzea Lope de Vegak idatzi zuen batelerei buruz, 1615. Urtean, da erreferentziarik zarrena, eta berak kontatzen du direla kriaturas angelikales. Horrela jarrizun, kriaturas angelikales. Eta batelera hauek egin zutena da, bera alde batetik bestera eraman ontzian. Orduan esan duzu, bueno, egiten die erreferentzia handia haien xarmari, esan dako, ez? Haien jantziei, haien xarmari, haien elegantziari, ezakitzen, berez jartzen geanean pentsatzen hori ez denean posible, ez? Adituek esan diaten moduan hori, esan dut, ez da logikoa pentsatzea, goizetik gauera lanean aritzen ziren emakumeak elegante joaten zirela egunero lanera, gero aurrak zaindu behar izateko eta haien lan egiteko gainera eta behar zuten denbora guztiarekin eta dedikazio guztiarekin etzen haien gaitasun bat elegante joatea lanera. Eta gainera ez dare azpimarratzeko zerbait, bezik eta zen lan indartxo eta gorra egiten zuten. Baina hori da ikuspegi sexista, bueno, historiaren ikuspegi sexistaren emaitza bat.
Eta bestalde, kontatzen duzu ikerketa horretatik, atera duzun ondorio nagusienetako bat dela, ogibide hori uste baino estrategikoagoa dela. Zer esan nahi duzu azki horrek?
Bai, bat, berez, esaten dudanean baterek egin duten gauza izan dela, alde batetik bestera gauzak eraman, ematen du bere horretan oso gauza simplea dela. Eta berez bada simplea, baina badia erdian daukan herri batentzat, itxasotik gauzak garraiatzea ba oso estrategikoa bihurtu zen. Eta are, portu hau zen, orduan, Espainiar estatuko arrantza portu garrantzitsuenetariko bat. Beraz, bertan mugimendu itzela zeon, orain pentsaezina den mugimendu bat, eta aldea batetik bestera gauzak garraiatzen zituzten emakumeak, ziren klabe, ziren giltzarri portua azkenan, aurrera eramateko. Eta gainera askotan pentsatzen dugu, eta nik honekin ere ikasi nuen asko, pentsatzen dugu emakume hauek lan egiten zutela gizonen faltan, ez da? Oso barneratua daukagu gizonak ternuara joaten zirela edo dena delakoa arrantzan. Eta beraz, hor lan esku falta geratzen zela eta emakumeak lan egin behar zuela, ez da? Ba, hau ez da horrela, hau da, gure ikuspegi oker bat, eta segiduan jabetzen gerara okerra dela, ze gizonak egon edo ez, emakume hauek lan egin zuten, batelerak zirelako, sirgerak zirelako, saregileak zirelako, tresa betetzaileak zirelako, funtzio horiek guztiak egin zituzten, eta herriak atera zituzten, mantendu zituzten, eta biziraun zituzten haien lan eskuari esker, ez gizonak kanpoan zirelako, baizik eta hemen lan falta zegoelako, eta beraiek mantentzen zituzten familiak momentu horretan. Gero, beste gauza bat da, gizonek ternuatik edo dena delakotik diruak hartan zutenean, diru hori oso ondo zetorkiola familiari, noski beti dator ondo diru gehiago. Baina berez, egunerokoan familia mantentzen zutenak ziren emakumeak eta ez gizonen faltan, baizik eta beharraz.
Aipatu dugu oraintxu arte behin baino gehiagotan, ba, desente ikertu beharri izan duzula eta informazio asko izan duzula esku artean. Eta nire informazio guzti horren hartatik izan da zerbait bereziki harritu zaituenik?
Neri asko gustatzen zait ze bizirik zegoen portua. Orain esan bezala ez, leku estrategikoa zen eta zaila egiten zaigu pentsatzea eta neri ere imaginatzen, naiz eta portua egunero ikusten duten, hainbesteko mugimendua zegoela. Baina neri asko gustatzen zait pentsatzea lehen badia hau funtzionala zela, badia honek ontzi piloa zitula egunero hemendik pasatzen, eta zerbaiteako balio zuela paseotik aratago, lertzen, entretenimendutik arago zerbaiterako balio zuela. Neri hori asko gustatzen zait pentsatzea, eta argazkitan ikusten da zenbat eta zenbat ontzi dauden, pasaiako badia ezagutzen duena jabetuko da. San Pedrotik antxora, badago ezagitzen bat metroko distantzean horrela ur utxune bat trentxepera sartzeko, bada lehen ontzi bat beste baten ondoan jartzen zen, hainbeste ontzi zeuden bata bestearen ondoan amarratu behar zituztela, eta beraz gai ziren puntu batetik bestera ontzitik ontzi pasatzeko. Eta orain hori da pentsazina, ez dago hainbeste ontzi ez San Pedroko moia betetzeko ere.
Eta orain arte ere kontatu dugu apur bat zertzen batelera, bueno, emakume hauen ogibidea, baina baduzu kontatzerik nolakoa zen emakume horien egunerokotasuna?
Esnatu oso goiz, etxeko lanak egin, aurrak eskolara eraman ez, baizik eta horretarako irakurrit ere bateleraz ikusten da zer egiten duten bertan Terek eta Beran Aiarrebek, baina joaten ziren ontzi hartzera segituan, ze bakoitzak bere ontzia zeukan, ibiltzen ziren gehien bat edo bi, jakin dugu baita dokumentazioari esker euskeraz ibiltzen zirela, asko kantatzen zutela, karrasika aritzen zirela, ba logikoa da, badian elkarrentzuten dugu oso altu aritzen bagea, orain ere ez da ohikoa, baina lehen bai. Eta orduan, egun oso pasatzen zuten dela garraiatzen materiala, esan bezala, edo dela deskargatzen zamauntziak, edo dela atoilana egiten, egunean egunekoa. Eta orain bezala ez zeukaten ibilbide konkretu bat baizik eta ibiltzen ziren badiatik norberak alo ez dela eta ateratzen zuen norberak posible zuen dirua, ezta? Eta horretan ematen zuten egun oso osoa ariketa etxera heltzen zinen arte eta gero Xabier Alberdi kontatu zidan behin batzuetan gauetan tresa betetzen zuten eta tresa da azkenean, bueno, aparejo bat betetzea gauetan egin behar zen, gero goizean gizona arrantzara joan behar zelako. Beraz, beraien lana egin, aurrak bideratu ziur, eta gainera tresa betetzen zuten batzuek gauetan, eta aurrengo egunean berdin.
Eta Tere zein bere senideak dira ipuinaren ardatza edo protagonistak, nire hauek zer dira? Pertsonaia errealen nolabaiteko isla da, edo asmatutako pertsonaiak dira?
Asmatutako pertsonaiak dira denak, baina, eta hori da keinutxo bat dokumentazio lanari, ipuinan ateratzen diren emakume guztien izenak noizbait batelera izandakoen izenak dira denak, naiz eta batelera ez izan. Hau da, ba, erregistro bat aurkitu genulako eta nik baliatu nolako izen erregistro hori zehatzeko, erabiltzeko izenak jartzeko. Eta iruditzen zait oso polita eta aitortza bat beraiei egiteko modukoa izen horiek erabiltzea. Baina berez, historio guztia asmatua da pertsonaien aldetik. Ez gehien bat, esan dakoa, ogibideak, jantziak, hori dena dokumentatuta dago, eta horrela da, txokoak, enpresak, lantokiak guzti hori, baina gero pertsonaien bizitza eta hori guztia asmatutakoa da. Era bat posiblea, era bat gertagarria eta behar bada, enez ausartzen esatera, baina gertatu ziteken erraix tereren bizitza. Baina berez ez berez asmatua da.
Eta nire, orain ja liburu argitaratua dagoela, jendeak eskuratu dezakela eta bar, nola definituko zenuke liburuaren sortze ideia hori proposatu zituen zizuenetik gaur egun arteko bidaia hau ibilbidea, nola definituko zenuke?
Enuen espero ala izatea, lan handia izan da, baina benetan arro sentitzen naiz, bai nerekin, bai Ainhoarekin, egin degun lanaz, eta gehien bat ipuña askoan eman ziatenean. Ze, bai, gumak eta zi egin dugu, eta PDF horriak sortu dugu milaka eta milaka, baina inprentatik iritsi berri eskura eman ziatenean ipuña izan zen arrotasuna bere horretan. Eta ni bai arro nere buruarekin, baina Ainhoarekin ere bai, ze bera zarauztarra da, eta nik hau guztia ezagutzen nuen. Ez dokumentazio lana eta guzti hori, baina historio, atzeko historio guztia baneukan, baina Ainhoak ez. Eta denak, dena ikasi behar izan du ipuña egiteko, eta are gehiago ilustratzeko, den dena. Eta orain esan dezaket batelera bat gehiago dela, eta oso sofozina.
Eta nire, amaitze aldera orain zure herriko bateleren inguruko ikerketa sakona egin duzula, pentsatu duzu gisa horretako beste proiekturen batean murgiltzea?
Izan da, esan didanik ea tere batelerak bigarren zati bat eukiko duen, baina nik ez pentsatu horrelako ez zer oraingoz, orain dikarina ez, lehenengoaren arrastoak edo jasotzen, lehenengoaren usta jasotzen, ez da, ez ez pentsatu, egia zen ez dago ez ere esku artean, baina orain gutxi esan didate herriko batelerek elkarte bat sortu nahi dutela bere horretan, eta horrek ere asko pozten hau, eta bide horretan jarraitu da dezakegu eta bide horretatik gauza gehiago egin, ba, noski prest.
Ba, nire hau zen gutxo gara bera nire aldetik galdetzeko nuen guztia, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, ez dakit zerbait kontatu nahi diguzun?
Nik uste den dena gelditu dela esan da.
Eta izu, amaitu horretik, inork nahi balu zure liburua erosi edo eskuratu, nora jo behar du edo zer da egin behar duena?
Bai, bat, tere batelera oraintxe Albaola Itsas Kultur Faktorian dago salgai, eta bide batez bisitatu daiteke San Juan Baleontzia, eta bere historia ezagutu, eta Pasaiako badiaren historien parte izan diren batelerena ere ezagutu tere batelera irakurriz.
Ba, nirean, txosti, mi esker tartetxoa hartu eta antxeta irateko galdera hauek erantzutearen.
Eskerrik asko zuri, Leire.
Ba, ondo izan eta beste bat arte.
Aio.
Aio.
Loturen jabe, gogaitzen diren guztien, bozera maiere. Ama artista izan nahi du, hemen dikampo, ies egiteko gogoa, sartuko zaidan arte, beti eiago, beti eiago nahi, aurre ikusi ezin den guzti.
milaka momentu hemen dikara Erriko jaitan zurekin bueltaka Betiko modu naltxako pak Taztia galako korazak Ez maltali zertorik inemin hemen jaraitza gula Milaka momentu hemen dikara Erriko jaitan zurekin bueltaka Zeko pake lagunak jajun dila beraka Berriro bakarrika nozela Berriro remen galdu naze La la la, la 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 na na Berriro remen nikan baka Rik noze, la la la
Atzokua gogoratzen gaudela Zema denbo pasa den aietatik Nostalgia ginezkutik berriz no no
Zaldu azkenean, labirintu honen erdian, kontrolagantzen. bizitako momentu bakoitza.
ostean azteko ronda eta errata eskatu lesterraziko garazta baidan denok denetaz dakigu baina niork ez gauz bat noiz azteko Zerdietan kotxiak eskia parkauta daukau ei monetak azer mugitu aiz mundua konpontzen galdu mingaina loritzerakoan hobeto erretiratu gabeko amaiketan
Zerbait, 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 zer gela zaindu gabeko eguna. Gordetzean pilatu oizaizkuna. Oea bete ondotik barre eta bizarre. Kasu estaliko duzu erretako lore.
Per viure, som cada crit de llibertat.